Radio Okapi. Patricia Mona. Okapi. Kila mbote na benu nyoso kila ndabansangu na beto. Bubu beta tubila mvita ya kesalama na eseti ya insi na beto. Wapi bimvuka ya bantu tinaka bandonga ba FRDC, ba mai mai nebi mpumbulu ya nkaka. Kieno nisa ba FRDC, bubu na suka, bwala ya karuba na norki vunde, mekubwa na maboko na ba ukansi. Bimpumbulu mebotula mpe mabwala mingi. Bantu ya ketina ba mvita yei, kele kuma na goma, na minova, mpe na bambanza ya nkaka finankali na bukavu. Benu talanda ba mosi kifunu na bau, bake di lampasi. Luya luya impa ya insi na beto basi kaka katuka ntuka ya sabala meluta na bansangu yei, benu tazaba bimvuka ya politiki ya kena katia luya luya yei, mpe makanda ya bantu ya meponama. Okapi. Matono na benu nyoso, beto zibula bantisangu na beto na banvita ya kena kusalama na kizunga North Kivu. Na teritori ya Masisi, lokalite ya Karuba, kele katuka nsuka ya bubu na maboko ya bimpumbulu. Karuba, kele bwala ya mebakama na bakilometre makumi tatu na ntambwadi na mbanza goma. Ya ubwaka na maboko ya bantutimi nduki na nima ya mvita kifulu ya ba FRDC na kimvuga ya makesa inatinaka bandonga ya binoni ya insi na beto. Teritori ya Walikalempe, kele na maboko ya ba mai mai cheka na bantu kepesa kabau maboko katuka kilumbu ya samba. Bernardine Diambo.
Kubanda na tango hii ya nsuka nsuka ya bubu ya hii, nde bwala Karuba kuza kubwa na maboko ya binwani ya Boskon Tanganda, bantu kutu ya bwala hii na kuka kafe kutina samu tibi nwani hii na kuzaka pekisa bao. Kuna na bwala sake hii na kika kana ba kilometa kumi na Karuba, nkangu mekuma na uonga mingi samu tibi nwani hii na kena kupusa na pene pene. Betuta bati kuna na kingi mpeka bati na njele ya kichanga, nde binwani hii na mikuza tula etama jor na bao. Kuna mpe nkangu nyonso mikuza tina, bame kuenda na Bambiro mpe na goma. Mbito so bati, bada siku ni mikusa tu bati, babwala muheto, mushaki, buku, kichanga, buiza, nyemitaba, kirolirwe, kabati, mukambi, muhambi, misumbala, luhunga, pe mweso, kuna teto ya Masisi ya mikusa kuma na maboko na bao. Kansi, kuna na Walikale, chekana binuani nandi, mpe ba mikusa baka, babwala luvungi, bunyampuli, mpe mpofi. Bamfumu ya FRDC na goma, bame tu bati, baki na kulandila mambu nyonso mbote mbote na goma. Bernardine Diambu na Radio Kapi.
Keleka Bernardine Diambu banvita ya imena tabantu tina bambanza na bau. Ndambu mosi ya baina mekatuka na teritori ya Masisi, mekuma katuka mazono na site ya Minova, finankani na mbanza Bukavu, beto kena kizunga Sud Kivu. Samu na yau, beto wansangu ya Ezekiel Batumike ya Radio Bubandano na Blaise Makasi.
Bubu ya inasuka, nkango ya kezingaka na babwale ya bimpumbulu mekota, kuisaka na sake, kumosi na bima na bau. Bantu ya nkaka kekwenda na goma, mpe bankaka kekwenda na Minova, wapi mabuta ke ya mbabau. Bantu ina meka tukana babwala bonso Kausa, Kichagari, Nehenero, Nyamirazo, Ruvunda, mpe Bunyole. Nkango ya sake kekanga mpe bima na bau, samu na kutina na ndambu ya Lukengelo Ikele. Bantu ya metina na ndambu ya Bishangi Mezabisati, na mvita ya Salamaka na Kilumbu ya Mposo, na kati ya makesa ya Luyalu na bimpumbuli ya CNDP na Ngungu, nkango 15 kufuaka. CCPI, bantu alisi ya sake mpe Bishange mei ya mba mabuta makumi tatu, kansi bau Ikele vena kisika kulala mpe bima ya kudia. Bantu alisi ya Societe Civile ya sake mpe ya Minova kelo manaluyalu na kubaka balukanu samu na kusajisa bantu ya metina bainzo na bau.
Batu ya ki ketina banvita kile na mpasi ya ngolo mutindu ngemeza bisa yao Blaise Makasi bake loma la banfumu ya mbula matadi kutani na bau na solu nyonso. Kundi na beto Patrick Maki ya Virunga Business Radio na goma kutana kana bamosi na bau na ndila ya goma. Betu kuwa kudila na bau.
Mina choka sana.
Mumele mba mingi, mume katuka na sake. Kuna bana na munu mezimbana. Benu sadisa munu, samu mumona bana na munu. Awa na goma mutu, ata mosi zaba munu ve. Bika tibankwalu yalo, pesa mvutu na pasi yai. Betu mekatuka na sake na makulu. Betu kena kusosa bampangi na beto. Baina lenda yamba beto. Betu bikaka bainzo na beto na mvalangani. Betu kangaka ata mielu ve. Samu na wonga ya minduki yangolo. Betu izaka ata na kima mosi ve. Yakena batu yankaka mekatuka. Na kabaya sama na kukuiza na mushake na tangoti awa ya kena batu na mushake kena kutina. Baka na kutina sama na kukuiza ya basoda mingi. Baina pe kena kutina.
Na uba nakimbia juu ya boga wako na wana basoda na wako nakimbia wako naende.
Bantu yankaka kele dilampe, kele bokuta, kele awa na mbanza Kinshasa na komini ya Lingwala, samuna kukwamina ya Lukengelo ya mikwamina mingi bilumbu yai na baleke ya kesimba minduki. Kulandana na bau kukonda Lukengelo yai, kele samuna bimvuka ya baleke ina ya kesalaka mavuanga na bakomini mingi na bakartie mingi ya komini na bau. Kansi, bampurusi kesalaka pana meza bisati, bake kukave kukangabana yai na kumona minduki ya kigonza ya mutindu na mutindu ya bake tambulaka na yau. Nantuka ya sabala meluta, baleke yai, yibaka, pebebisaka, bima ya bantu. Richard Junior Kamunga, solola kanange, bienveni kaiba, tendula.
Mvuka ya bantu ya imbi meza bana na zina ya kuluna ke tulaka mavuanga mpe kunuwa na konso nsuka ya sabala na kati ya komini ya Lingwala. Kunona ya nsuka vandaka na mpimpa ya kilumbu ya mposo na lumingu na balabala lak moero na karte singa mopepe. Wapi bana ya bampulusu ya kanu fungula baza bana na zina ya likondi polis nuwana kanaki mvuka ya bana ya karte paka juma baza bana na zina ya furmi. Kunona na bao mebebisa bima mingi. Bama toma mebeba na babutik bima meibama. Komanda ya su komisaria mushi ina beto monaka metubati bampulusu kele mingi ve samuna kukanga bana ina kesa la mambu ya imbi. Samuna ntuadisi ya komini ya Lingwala bamfutu kele samuna kumanisa mavuanga ina kansi beto mebumba yao.
Beto tubila mambu ya politiki na ina metala luyalu ya impa. Na luyalu yai ya memonika tibi mvuka ya politiki ya kina kati kele ina nwanaka samuti mfumu ya insi na Beto Joseph Kabila kuisa ponama na kuponama ya mekatuka kuluta. Kansi kifulu ya bimvuka yai peperde ndeme kubaka biti mingi. MSR na palu ya Antoine Gizenga mekubaka mpe biti ya mfunu. Jacques Molima mutusalaka kisalu yai ya kuisa zaba bimvuka ya politiki ya kina kati ya luyalu ya matata mponyo. Tangu Nandi na Kikongo ya Jongo Mama Koko.
Nazule dikabu ya mbongo peper deken na kuyadena ndambu ya makabu ya Kimpwanza Lukula, mambo ya kati Busonga mpi Malungi. Samna yao, kimvuka ya ntete ya majorite mebaka makabu kumi na zole. Nazulu ya primatir peper de kele na makabu ya luyalu nana. Dikabu mosi ya ngwizani na primatir pi bilandi zole na MSR kimvuka ya zole ya kele makabu ya luyalu iya. Bilandi mosi na ntumwa ya ntete samu na kotanina. Anko luyalu zole na landi mosi ya luyalu palu na manima ya kuyadila primatir na baluyalu zole ya mebaka mkwa luyalu ya zole na mfunu na yao ya mebaka kikiti ya kilandi ya mkwa luyalu ya ntete samu na kikuku ya mbongo pe matadi ya ntalu ya kena makabu zole ark atako ya kena bankwa kinzonzi kumi na sambanu na FDC kumi na tanu kwa luyalu mosi mosi kasi bimvuka ya nkaka ya mebaka na konso kimvuka mkwa luyalu mosi ADH mpe IDCN ya mebaka kilandi ya mkwa luyalu mosi na ngwizani na bainti ya banzenza pe ya malongi ya ndimba ya katikati pe ya bisalu ya maboko na dikabu ya kimvuama pe mumbongo kwenda na CDC mosi ya kimvuka ya opposition ya kiakwama kakiziki Jean-Paul Nemo Yato tindamaka vena kimvuka nandi na luyalu ya matata mponyo.
Kaka na ina metala luyalu ya impa, beto zaba mpe makanda ya bantume ponama na ntsangu ya Innocent Olenga bame bangula na Kikongo ya Blaise Makasi.
Kizunga manyema mebaka luzitu ya ngolo mpamba ve mfumu ya luyalu ikele mbuta ya kizunga yai. Na kati ya bambuta luyalu makumi zole na sambanu mosi ikele mwana ya kizunga yai yazola tuba mbuta ya luyalu wakete alaka mambu ya kunata bima mpe bantu. Bambuta ya luyalu uvwa ikele bana ya kizunga ya Katanga Bwela Diaka mbuta ikele mfinama na mfumu ya luyalu mpe yei ya talandilaka mambu ya kimvwama. Kizunga ya Oriental mebasisa bambuta luyalu iya. Kizunga Sud Kivu mebasisa bambuta luyalu tatu mpe bambuta luyalu tatu ikele ya kizunga Kasai Occidental. Kizunga Nord Kivu mpe kizunga ba Kongo ikele na bambuta luyalu zole na konso ndambu. Kizunga bandu nume basa mbuta luyalu mosi mpe kizunga Equateur mbuta luyalu mosi. Nakula na mutindu ya beto me landi la mambu yai, beto me tubila ve bilandi ya bambuta luyalu. Mpamba ve, kilandi ya mbuta luyalu akita laka mambu ya ngwizani na banisi ya nzenza, ikele muntu ya kizunga Equateur, mpe kilandi ya mbuta akita laka mambu ya Lukengelo, ikele muntu ya kizunga ya bandundu. Na ina metala mvula ya bambuta luyalu, ntuadisa luyalu, mpe bambuta luyalu ya nkaka, butukaka na nima kimpwanza insi na beto.
Batata ba mama beto emanisa bansangu na beto kasi benu zabati beto sosilaka banvita ya kesalama na eseti wapi babwala mingi mekubwa na maboko ya bimpumbulu. Beto sosilaka mpe luyalu ya impa ya meku basika katuka ntuka ya sabala meluta na luyalu ya impa ya memonika beto tadisaka bimvuka ya politiki ya memonika na kati ya luyalu yai bwela diaka makanda ya bantu ya ponamaka. Tana ntuka ya nyoso beto bongisaka samu na beno matondo mitindo mingi na William Lungamba ya salisaka beto na nzila masini. Benu bikalambote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.